Ishayo 29-chi bob. Egam aytar: Holinga voy, ey Dovud yashagan shahar, ey Oriyol, Oriyol, yillar ortidan yillar o'taveradi, bayramlar nishonlanadi, ammo men boshingga kulfat keltiraman. Faryod qilib nola chekasan, seni qurbongoh qilaman. Atrofingda senga qarshi lashkar to'playman. Qamal inshootlarni o'rnataman. Minoralar qurib seni o'rab olaman. Yerning ostidan sen gapirasan. Tuproq ostidan so'zlaring keladi. Ovozing sharpa ovoziday yer ostidan chiqadi. Gaplaring tuproq ostidan shivirlab keladi. Ammo shunda shafqatsiz dushmanlaring birdaniga chang kabi uchib ketadi. To'satdan bo'rondagi xas cho'pday ular to'zib ketadi. Kelaman men, sarvar olam, gumbur-gumbur, zilzila, shovqin suron, dovul, bo'ron u yutib yuboruvchi alanga bilan. Ey Quddus, sizga qarshi chiqqan xalqlar yo'q bo'lib ketadi. Sizning qal'angizga hujum qilgan vahshiy elatlar tundagi tush kabi o'tib ketadi. Ha, och odam tushida ovqat yesa ham, uyg'onganda ochligicha qolaveradi. Chanqagan odam tushida suv ichadi-yu, chanqog'i qonmasdan uyg'onadi. Ey Siyon tog'i, sizga qarshi chiqqan jamiki elatlar ham shu ahvolga tushadi. Quloqingizni kar qiling. Dong qotib qoling. Ko'zingizni ko'r qiling. Ko'rmas bo'ling. Mast bo'ling, ammo sharobdan emas. Gandiraklab yuring, ammo bo'zadan emas. Egam sizni qattiq uxlatib qo'ydi. Ey payg'ambarlar, egam ko'zlaringizni uyquga bostirdi. Ey valilar, egam bosh u ko'zlaringizni o'rab qo'ydi. Mana bu vahiyning hammasi sizlar uchun muhrlangan o'rama qog'ozday bo'lib qoldi. Bu o'rama qog'oz o'qiy oladiganlarga berilib, buni o'qing deb buyurilsa, ular yo'q, muhrlangan ekan deydilar. U o'qiy olmaydiganlarga berilib, buni o'qing deb aytilgan bo'lsa, ular biz o'qishni bilmaymiz deb javob beradilar. Ha, Rabbi aytdi. Bu xalq faqat so'zdagina menga yaqinlashadi. Tilidagina meni izzat qiladi. Yuraklari esa mendan uzoqdir. Ular inson yaratgan qoidalari orqali menga sajda qilishadi. Mana, men shunday bir ish qilamanki, bu xalq hayratda qoladi. Lol bo'lib dong qotadi. Donolari donoligidan mahrum bo'ladi. Idroklilari idrokidan ayriladi. Holingizga voy. Egamizdan rejalaringizni yashiryapsiz. Ishlaringizni qorong'ilikda qilyapsiz. Kim bizni ko'rardi? Kim bizni bilardi deysiz? hammasini ag'dar to'ntar qilyapsiz. Axir kulolni loyga tenglashtirib bo'ladimi? Nahotki buyum o'zini yaratganga meni yaratganing yo'q deb aytsa. Nahotki idish kulolga sen tushunmaysan deb aytsa. Mana qisqa vaqt ichida Lubnon o'rmoni dalaga aylanadi. Dala esa qalin o'rmon bo'ladi. O'sha kuni kitobdagi so'zlarni karlar eshitar. Ko'rlarning ko'zlari zulmatda nur ko'rar. Bechoralarga egam yangi quvonch ato etadi. Isroil xalqining muqaddas xudosi tufayli muhtojlar shod bo'ladi. Zolimlar to abad yo'q bo'ladi. Mazaxchilar xaloq bo'ladi. Yomonlik istovchilar qirib tashlanadi. Ular odamlarga tuhmat yog'dirar. Hakamlarga tuzoq qo'yar. Solihlarni adolatdan mahrum qilar. Shu bois Ibrohimni qutqargan egam Yoqub xonadoni to'g'risida shunday deb aytmoqda. Yoqub nasli endi hech qachon sharmanda bo'lmaydi. Qo'rquvdan uning rangi oqarmaydi. Isroil xalqi men bunyod etgan farzandlarini ko'rganda ular mening nomimni muqaddas deb biladi. Meni Yoqub naslining xudosini muqaddas deb tan oladi. Ha, men Isroil xudosining huzurida hayratda turadi. Yo'lidan adashganlar o'shanda tushunib yetadi. Noliganlar yo'l yo'riqlarimni o'rganadi.